สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่11มิถุนายนพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกิดเหตุโจมตีใกล้สนามบินเมืองการาจีของปากีสถานรอบใหม่แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วข่าวการศึกษาวันนี้มีเรื่องตลาดแรงงานของคนจบ MBA ในอเมริกาและประเทศต่างๆที่จำสายขึ้นนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่ติดค้างอยู่ที่ค่ายพำนักในประเทศไทยข่าวการแพทย์เกี่ยวกับความสำเร็จในการพัฒนาโครโมโซมเทียมท้ายสุดอย่าลืมติดตามจากคุณทรงพจน์ที่จะพาเราไปทัวร์ทานไอศกรีมในรัฐแมริแลนด์กันครับครับเริ่มที่ปากีสถานนะครับหลังจากโศกนาฏกรรมการโจมตีของกลุ่มทาลิบันที่สนามบินเมืองการาจีเมื่อวันจันทร์ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนเกิดเหตุการณ์โจมตีรอบใหม่ใกล้กับสนามบินแห่งนี้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถผลักดันให้กลุ่มก่อการหยุดยั้งการโจมตีได้แล้วนะครับในเหตุการณ์ครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นโดยที่มือปืนอย่างน้อย2คนมาพร้อมกับจักรยานยนต์และมุ่งเป้าไปที่หน่วยรักษาความปลอดภัยทางอากาศนะครับไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเจ้าหน้าที่กำลังล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ซึ่งกลุ่มทาลิบันอ้างความรับผิดชอบในการโจมตีครั้งนี้ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ผู้ก่อการร้ายชาวทาลิบันยึดสนามบินจินนาที่นครการาจีเป็นเวลา5ชั่วโมงและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย36คนครับมาที่อิรักบ้างนะครับหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธอิสลามยึดเมืองโมซูของอิรักได้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ากังวลอย่างลึกซึ้งต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและบอกว่าครั้งนี้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ใช่เพียงแต่ของอิรักเท่านั้นนะครับด้านเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนก็แสดงความกังวลอย่างลึกซึ้งเช่นกันต่อการเสียเมืองโมซูของอิรักและเรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของอิรักร่วมกันต่อต้านกลุ่มติดอาวุธที่ก่อการในครั้งนี้ด้วยครับไปกันที่อัฟกานิสถานบ้างครับเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานกล่าวว่าทหารอเมริกัน5คนเสียชีวิตจากการยิงกันเองเนื่องจากเข้าใจผิดในการโจมตีทางอากาศบริเวณทางใต้ของอัฟกานิสถานนะครับการยิงกันเองครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อทหารฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้กองกำลังร่วมทางอากาศเข้าช่วยเหลือหลังจากต่อสู้กับกลุ่มติดอาวุธอัฟกันแต่กองกำลังทางอากาศเข้าใจผิดว่าทหารฝ่ายเดียวกันที่ขอความช่วยเหลือนั้นเป็นศัตรูจึงยิงจู่โจมกระทรวงกลาโหมของสหรัฐบอกว่าขณะนี้กำลังสืบสวนหาความจริงในเหตุการณ์นี้ด้านกองทัพบกอัฟกันบอกได้ว่ามีทหารของฝ่ายรัฐบาลอัฟกานิสถานเสียชีวิตด้วย1นายในเหตุการณ์ยิงกันครั้งนี้นะครับซึ่งเกิดขึ้นที่เมืองซาบูทั้งนี้ความรุนแรงในอัฟกานิสถานเพิ่มระดับขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ากำลังท้าทายการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในวันเสาร์เมื่อวันอังคารกลุ่มติดอาวุธจับอาจารย์อย่างน้อย30คนที่มหาวิทยาลัยคันดาฮาและในวันเดียวกันนั้นเองมือปืนสังหารเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐบาล8คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำเมืองครับมากันที่สหรัฐบ้างครับบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐบริษัทแมนเดียนบอกว่าหน่วยพิเศษของกองทัพจีนยังคงโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของสหรัฐอยู่แม้ว่าทางการอเมริกันจะได้แจ้งข้อหาผู้ปฏิบัติการดังกล่าวของทางการจีนไปแล้วบริษัทแมนเดียนบอกว่ากลุ่มปฏิบัติการของกองทัพจีนนี้มีชื่อว่า APT-1 และยังคงพยายามเจาะล้วงเข้าระบบฐานคอมพิวเตอร์ของบริษัทอเมริกันอยู่อย่างไรก็ตามทางการจีนปฏิเสธเสมอมาว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและเรื่องที่ว่ามีหน่วยงานของจีนมุ่งที่จะจากกรรมข้อมูลจากบริษัทและหน่วยงานของโลกตะวันตกครับคุณผู้ฟังกำลังฟังรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะครับเข้ามาใกล้บ้านเราบ้างครับ ชาวพม่านับแสนคนอพยพหนีการสู้รบและการปราบปรามของรัฐบาลมาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยทางภาคเหนือของประเทศไทยหลายสิบปีแล้วนะครับและแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในพม่าแต่ชาวกะเหรี่ยงจากพม่าก็ยังไม่แน่ใจว่าปลอดภัยที่จะกลับบ้านได้หรือยังครับสตีฟแซนฟอร์ดส่งรายงานเรื่องนี้มาจากแม่สอดนะครับและคุณนิตยามาพึ่งพงทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ที่พรมแดนไทยพม่ายังมีผู้ลี้ภัยชาวพม่า 120,000 คนพำนักอาศัยอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัย9แห่งรวมทั้งที่แม่สอดซึ่งเป็นค่ายใหญ่ที่สุดก่อตั้งขึ้นมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะส่วนใหญ่ของผู้ลี้ภัยเป็นชาวกะเหรี่ยงที่หลบหนีการสู้รบและการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่บ้านเกิดของตนซึ่งดำเนินมาเป็นเวลากว่า60ปีแล้วค่ะ
In the past, we had enough rice rations.
Mo Sofa, หนุ่มชาวกะเหรี่ยงวัย19ปีบอกผ่านล่ามว่าเมื่อก่อนได้รับการปันข้าวเพียงพอเวลานี้ถูกลดปริมาณข้าวลงแต่จะออกไปหางานทำช่วยตนเองนอกค่ายไม่ได้เพราะถ้าถูกตำรวจจับจะถูกปรับเป็นเงินพันหรือ2,000บาทสาเหตุมาจากการที่ประเทศและองค์กรนานาชาติที่บริจาคเงินช่วยเหลือเช่นThe Border Consortium ลดความช่วยเหลือเพราะเห็นว่าพม่าเปิดประเทศแล้วซึ่งส่งผลกระทบถึงปริมาณข้าวที่ปันส่วนให้กับผู้ลี้ภัยด้วยซาลี่ทอมสันผู้บริหารองค์กรการกุศลนี้บอกว่าการลดเงินช่วยเหลือเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่ดีเลยนะคะ
If we see services being reduced further there is a risk
เจ้าหน้าที่ของ The Border Consortium บอกว่าถ้ายังลดเงินช่วยเหลือต่อไปอีกอาจส่งผลเสียต่อโครงสร้างของค่ายในเวลาที่อยากให้ผู้คนมารวมตัวกันเพื่อเตรียมตัวสำหรับอนาคตอย่างไรก็ตามการพำนักอาศัยอยู่ในค่ายยังให้ความรู้สึกว่ามีเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยแก่ผู้ลี้ภัยเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการภายนอกมาเยลเพลผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงในค่ายที่แม่สอดให้ความเห็นผ่านล่ามว่า
เข
าบอกว่าถ้าต้องกลับไปพม่าก็ควรจะมีการจัดสรรที่ดินให้และรับประกันว่าจะไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีกและในขณะที่ยังรอคอยการปฏิรูปทางการเมืองของพม่ากันอยู่นี้อนาคตของชนเผ่าต่างๆในพม่าก็ยังคงไม่มีความแน่นอนอยู่ต่อไปนะคะในขณะที่คนรุ่นใหม่กำลังเติบโตขึ้นในค่ายผู้ลี้ภัยติดกับพรมแดนของประเทศบ้านเกิดของตนเองค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและสำหรับท่านที่มี Facebook นะครับ Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยท่านสามารถเข้าไปติดตามข่าวดูภาพจากทั่วทุกมุมโลกและพูดคุยกับเราได้ที่ Facebook Page นี้นะครับและสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั้งระบบ Android และ iPhone นะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA ไทยโดยหา VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อฟังข่าวเราสดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับ Voice of America VOA Washington ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับขณะนี้อดีตสตรีหมายเลข1และรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฮิลลารีคลินตันกำลังเดินสายเซ็นหนังสือเล่มใหม่ของเธอที่ชื่อว่า Hard Choices นะครับเริ่มต้นที่มหานครนิวยอร์กที่ร้าน Barnes & Noble ซึ่งเป็นร้านหนังสือนะครับตามมาด้วยเมืองต่างๆที่มีกำหนดการเยือนนะครับเพื่อการเปิดตัวหนังสือเล่มนี้คือที่วอชิงตันดีซีชิคาโกซานฟรานซิสโกและนครฟิลาเดลเฟียครับในหนังสือเล่มนี้ฮิลลารีคลินตันพูดถึงชีวิตการทำงานของเธอรวมทั้งการตัดสินใจครั้งสำคัญสำคัญและการรณรงค์เพื่อโอกาสที่เท่าเทียมมากขึ้นของสตรีครับเธอเคยเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่มนะครับและเล่มหนึ่งที่น่าสนใจคืออัตตาชีวประวัติของเธอก่อนหน้านี้ซึ่งมียอดจอง 40,000 เล่มภายใน24ชั่วโมงครับอย่างไรก็ตามมีหลายคนคาดนะครับว่าหนังสือเล่มใหม่ของเธอ Hard Choices ที่วางแผง ที่กำลังจะวางแผงอยู่นี้นะครับจะมียอดขายดีกว่าเดิมอีกครับอีกด้านหนึ่งครับบริษัทของประเทศเยอรมนีจากภาคการผลิตซึ่งก็คือบริษัท Gross Beckert จะเป็นบริษัทต่างประเทศรายแรกนะครับที่ตั้งสำนักงานในเขตอุตสาหกรรมเคซองในเกาหลีเหนือซึ่งเป็นโครงการร่วมกับเกาหลีใต้บริษัท Gross Beckert จะเปิดสำนักงานขายที่นั่นเพื่อจำหน่ายเข็มเย็บผ้าสำหรับโรงงานเครื่องนุ่งห่มที่ประกอบกิจการอยู่ในบริเวณดังกล่าวมีถึง20บริษัทด้วยกันนะครับ Gross Beckert บริษัทเยอรมนีแห่งนี้จะจ้างคนงานท้องถิ่นด้วยสำหรับสำนักงานในเขตอุตสาหกรรมเคสองครับและมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์นั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับปิดบวก 2.82 จุดมาอยู่ที่ 16,946 Nasdaq ขยับขึ้นมา 1.75 จุดปิดที่ 4,338 ถ้วนนะครับ S&P ขยับลงเล็กน้อยครับเพียงแค่ .48 จุดปิดที่ 1,951 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก48สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์ครับ
ครับข่าวธุรกิจวันนี้เริ่มที่จีนนะครับอัตราเงินเฟ้อในจีนเพิ่มขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบ5เดือนที่ 2.5% ในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นผลมาจากราคาอาหารสูงขึ้นอย่างไรก็ตามยังคงต่ำกว่าระดับที่รัฐบาลจีนกำหนดไว้ในปีนี้ที่ 3.5% ทำให้ยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจีนอาจจะใช้นโยบายลดอัตราดอกเบี้ยหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆหากเห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลงมากเกินไปรายงานของ Capital Economics ชิ้นนี้ระบุว่าอัตราเงินเฟ้อของจีนในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 1.8% ส่วนราคาอาหารนั้นเพิ่มขึ้นในช่วงเดียวกัน 4.1% ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงอยู่ที่ 7.4% ในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ครับส่วนที่สิงคโปร์นะครับรายงานล่าสุดของ Boston Consulting Group หรือ BCG ชี้ว่าสัดส่วนครัวเรือนที่ร่ำรวยระดับเศรษฐีเงินล้านในสิงคโปร์ในปีที่ผ่านมานั้นลดลงเหลือ 10% ของจำนวนครัวเรือนทั่วประเทศจากระดับ 17.1% ในปีค.ศ. 2012ทำให้สิงคโปร์นั้นจัดเป็นประเทศที่มีสัดส่วนครัวเรือนรายได้สูงมากที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากกาตาร์และสวิตเซอร์แลนด์ถึงกระนั้นรายงานของ BCG ระบุว่าหากพิจารณาจากจำนวนครัวเรือนระดับเศรษฐีเงินล้านสหรัฐคือประเทศที่มีครัวเรือนเศรษฐีเงินล้านมากที่สุดนะครับคือมากกว่า7ล้านครัวเรือนรองลงมาคือจีนและญี่ปุ่นตามลำดับและถ้าพิจารณาเป็นภูมิภาคก็พบว่าเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นคือภูมิภาคที่มีจำนวนเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้นรวดเร็วที่สุดครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Honeywell ผู้ผลิตเครื่องปรับอุณหภูมิหรือ Thermostat รายใหญ่ของสหรัฐเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่คือ Thermostat แบบ Wi-Fi ซึ่งสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนภายใต้ชื่อยี่ห้อ Rilic Honeywell เปิดตัว Rilic โดยร่วมมือกับบริษัท Apple นะครับเพื่อนำระบบนี้บรรจุไว้ใน iPhone ของ Apple ด้วยหลังจากก่อนหน้านี้ Honeywell ซึ่งเป็นผู้นำตลาด Thermostat รายใหญ่ที่สุดของสหรัฐถูกท้าทายโดย Google ที่ได้ผลิตอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิห้องที่ชื่อว่า Nest ออกมาใช้กับโทรศัพท์มือถือของระบบปฏิบัติการ Android เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Apple ได้เปิดตัวแอปใหม่ใน iPhone นะครับคือ HomeKitซึ่งเป็นแอปที่ใช้ควบคุมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆภายในบ้านซึ่ง Honeywell ก็ได้ลงนามที่จะนำ Rilic ไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน HomeKit ของ Apple แล้วนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับขณะที่ผู้คนทั่วโลกกำลังนับชั่วโมงรอให้ถึงพิธีเปิดฟุตบอลโลกที่บราซิลวันนี้สำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กได้เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์171คนจาก139บริษัทใน52ประเทศซึ่งส่วนใหญ่คาดทำนายกันนะครับว่าบราซิลจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ผลสำรวจของบลูมเบิร์กชี้ว่าบราซิลจะเอาชนะเยอรมนีในรอบชิงชนะเลิศนอกจากนี้บราซิลจะยิงประตูได้มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยซึ่งผลการสำรวจครั้งนี้ก็สอดคล้องกับการกะเก็งของบรรดาเกจิลูกหนังทั่วโลกซึ่งต่างยกให้บราซิลเป็นเต็งหนึ่งสำหรับทีมชาติที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์จาก52ประเทศเชื่อว่าจะทะลุเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายนั้นนอกจากบราซิลแล้วก็มีเยอรมนีสเปนแชมป์เก่าและอาร์เจนตินานะครับ ถึงกระนั้นก็มีบางคนที่เชื่อว่าโปรตุเกสอิตาลีและอุรุกวัยมีโอกาสที่จะสอดแทรกหรือพูดง่ายๆคือเป็นม้ามืดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้เช่นกันครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์เข้าสู่ช่วงข่าวเทคโนโลยีนะครับวันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ่นยนต์ครับ
Welcome to Milaika Mr. President I'm Asimov A humanoid robot It is a pleasure to meet you
It was nice to meet you too
I can run really fast
กับในการเยือนญี่ปุ่นของประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐไม่นานมานี้มีภาพประธานาธิบดีสหรัฐเตะฟุตบอลกับหุ่นยนต์เป็นข่าวให้เห็นกันอย่างแพร่หลายนะครับแต่แม้ว่าการพัฒนาหุ่นยนต์จะก้าวหน้าไปอย่างมากแต่ก็ยังไม่มากพอที่จะสร้างหุ่นยนต์ที่ทำงานบ้านได้จอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้จากงานแสดงหุ่นยนต์เมื่อไม่นานมานี้ที่ฮ่องกงและคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าให้เราฟังครับ
งานแสดงหุ่นยนต์ที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระหว่างประเทศเรื่อง Robotics และ Automation หรือวิทยาการหุ่นยนต์และเครื่องมืออัตโนมัตินะคะเมื่อเกือบ14ปีที่แล้วญี่ปุ่นทำความตื่นตะลึงให้กับผู้คนด้วยการเผยโฉม Asimov หุ่นยนต์เดินได้วิ่งได้และใช้มือทั้งสองจับของทั้งที่อ่อนนุ่มและแข็งได้ด้วยจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีหุ่นยนต์ที่จะช่วยทำงานบ้านได้นะคะแต่ในการผลิตทางอุตสาหกรรมและการแพทย์กำลังมีเครื่องมืออัตโนมัติทั้งที่เป็นเครื่องกลและเครื่องไฟฟ้าให้ใช้กันได้มากขึ้นเรื่อยๆการออกแบบแขนและมือที่เป็นเครื่องกลสำหรับการใช้งานด้านต่างๆเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญร่วมกันอย่างหนึ่งคือจะต้องปลอดภัยในการใช้ในที่ที่มีมนุษย์อยู่ใกล้ๆในขณะที่เครื่องกลเหล่านี้มีความแข็งแกร่งและแม่นยำมากกว่าแขนและมือมนุษย์แขนยนต์ของ Barrett Technology เคลื่อนไหวเรียนแบบแขนมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนรวมทั้งความแข็งขันในการจับถือด้วยค่ะ
You can control the forces on a person you can control the forces that are being applied by a person
Brian Sinovich วิศวกรวิทยาการหุ่นยนต์อธิบายว่าเราควบคุมกำลังของแขนยนต์ที่ใช้กับมนุษย์นี้ได้และที่มนุษย์ใช้กับแขนยนต์เพราะฉะนั้นจึงเป็นอุปกรณ์ที่ดีเยี่ยมสำหรับกายภาพบำบัดหรือศัลยกรรมค่ะเจนเซนแชงผู้จัดการใหญ่ของเซี่ยงไฮ้ไกเทคไซน์ทิฟิกอินสตรูเมนต์บอกว่าจะมีหุ่นยนต์ที่สามารถเรียนรู้การทำงานที่สลับซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ใหม่มาให้ใช้แทนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
As time comes you can train the peopleto do something advanced this is a so called
เขาบอกว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องฝึกอบรมให้มนุษย์ทำงานก้าวหน้ามากขึ้นเรียกว่าเป็นการพัฒนาสังคมค่ะในขณะที่หุ่นยนต์ที่เราเห็นกันทั่วไปในเวลานี้อาจจะทำได้แค่พูดและเตะลูกบอลแต่เจสันจินวิศวกรและนักวิจัยเชื่อว่าหุ่นยนต์ระดับนี้เป็นเครื่องดึงดูดความสนใจของนักเรียนชั้นประถมเป็นอย่างดีค่ะ
机器人它是一个综合的一个学科嘛比如说电子啊机械啊
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าวิทยาการหุ่นยนต์เป็นวิชาที่รวมสาขาวิชาอื่นๆเข้าไว้ด้วยกันรวมทั้งไฟฟ้าเครื่องกลและวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นประโยชน์ทางการศึกษามากนะคะทำให้หวังนะคะว่าเมื่อถึงเวลาที่นักเรียนชั้นประถมเหล่านี้เติบโตขึ้นมาเป็นวิศวกรหุ่นยนต์ได้แล้วก็อาจคิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่ทำงานในบ้านมาให้ได้ใช้กันนะคะ
To the left to the right left right left He likes to sing to the music
นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาจากเรื่องหุ่นยนต์นะครับมาที่เรื่องการศึกษากันครับผลการสำรวจการจ้างงานของนักศึกษาที่กำลังจะจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจหรือ MBA โดยสถาบัน GMAC ชี้ว่าตลาดแรงงานของนักเรียน MBA นั้นดีขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับกล่าวคือใน20ประเทศอัตราผู้ที่ใกล้จบ MBA และจะได้เสนองานอย่างน้อย1แห่งนั้น อยู่ที่ระดับถึง 57% เทียบกับ 30% เมื่อ4ปีก่อนครับสำหรับเงินเดือนนั้น 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นนักเรียน MBA เหล่านี้บอกว่าจะได้เงินเดือนดีกว่าก่อนที่จะเข้าเรียน MBA นะครับเปรียบเทียบกับ 73% เมื่อการสำรวจปีที่แล้วครับและอีกด้านหนึ่งครับที่มหาวิทยาลัยเยลซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่ของสหรัฐนะครับเยลจะสถาปนาตำแหน่งศาสตราจารย์สำหรับด้านกลอนโดยเฉพาะเป็นครั้งแรกครับโดยที่ศาสตราจารย์ตำแหน่งนี้จะขึ้นอยู่กับคณะ Arts and Sciences ศาสตราจารย์ที่จะทำหน้าที่นี้อาจจะเป็นได้ทั้งกวีและนักปราชญ์ที่ต้องสอนวิชาการแต่งกลอนในหลากยุคและหลายภาษานะครับคุณฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับสำหรับข่าวด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาโครโมโซมเทียมได้สำเร็จโดยสร้างขึ้นมาทั้งหมดจาก DNA เทียมล้วนๆโครโมโซมพันธุวิศวกรรมนี้เป็นโครโมโซมของยีสต์นะครับแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าโครโมโซมยีสต์เทียมนั้นจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงการทำงานของโครโมโซมของคนได้และอาจจะยังมีประโยชน์ต่อการผลิตยารักษาโรคไปจนถึงเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยครับสตีฟบารากูน่าผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะเป็นผู้ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ในห้องทดลองที่มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์นักศึกษากำลังประติดประต่อ DNA เทียมเข้าด้วยกันนะคะนักศึกษาต้องการนำยีนเทียมทั้งหมด 6,000 ชิ้นของยีสต์มาประกอบเข้าด้วยกันค่ะ
So overall we had pretty moderate success across the board
นายแม็กอินทอชคอนเวลล์นักศึกษาปีที่3กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเท่าที่ทำการทดลองมาทั้งหมดผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจค่ะศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์นักพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เป็นผู้สอนวิชานี้นะคะเขากล่าวว่ายีสต์มีบทบาทหลายอย่างรวมทั้งการเปลี่ยนน้ำองุ่นให้เป็นเหล้าไวน์ค่ะ
yeast that are used to make not just alcohol and bread but also all kinds ofchemicals medicine
ศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์กล่าวนะคะว่ามียีสต์มากมายหลายชนิดทั้งที่ใช้ในการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และขนมปังรวมทั้งที่ยังใช้ในการผลิตสารเคมีอีกมากมายผลิตยารักษาโรคชนิดต่างๆวัคซีนรวมไปถึงพลังงานชีวภาพค่ะเขาคาดว่าจะได้เห็นการนำยีสต์ไปใช้ในสายงานการผลิตอีกหลากหลายอย่างในอนาคตค่ะและเมื่อยีสต์ได้รับการพัฒนาทางด้านพันธุวิศวกรรมศาสตราจารย์โบเคอร์กล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์จะสามารถช่วยพัฒนาให้ยีสต์ทำงานได้ดีขึ้นไปอีกค่ะนอกจากนี้นะคะ1ใน3ของยีนที่พบในยีสต์มีลักษณะเดียวกันกับยีนของมนุษย์การศึกษาโครงสร้างยีนของยีสต์จึงจะมีส่วนให้เราเข้าใจการทำงานของยีนในคนด้วยค่ะศาสตราจารย์โบเคอร์กล่าวนะคะว่าเซลล์ของยีสต์จะนำลักษณะของยีนมาเข้าไว้ด้วยกันให้กลายเป็น DNA ที่เราเรียกกันว่าโครโมโซมค่ะเขากล่าวว่าเราควรจะมองโครโมโซมแต่ละตัวว่าเป็นเหมือนหนังสือคำสั่งเกี่ยวกับพันธุกรรม
Book would be made up of chapters. The chapters would be made up of paragraphs and words.
เขากล่าวเปรียบเทียบนะคะว่าโครงสร้างทางโครโมโซมก็เหมือนกันกับโครงสร้างในหนังสือค่ะซึ่งประกอบขึ้นจากบทต่างๆที่เกิดจากตัวหนังสือซึ่งเขียนเป็นคำๆเรียบเรียงต่อกันเป็นประโยคและเป็นย่อหน้าต่างๆค่ะทีมนักศึกษาในห้องเรียนของศาสตราจารย์เจฟโบเกอร์ได้ประกอบยีนเทียมของยีสต์เข้าเป็นโครโมโซมได้สำเร็จแล้ว1โครโมโซมนะคะจากทั้งหมด16โครโมโซมค่ะพวกเขาได้ทำพันธุวิศวกรรมโครโมโซมตัวใหม่เพื่อช่วยให้นักวิจัยสามารถสลับยีนไปมาได้เหมือนกับการสลับไพ่
Some will have winning decks at making biofuels and some at you know making some other useful product
ศาสตราจารย์โบเคอร์กล่าวนะคะว่าการสลับยีนไปมาช่วยให้แต่ละโครโมโซมมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปค่ะบางตัวสามารถใช้ในการผลิตพลังงานชีวภาพได้และบางตัวมีคุณสมบัติในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์อื่นๆทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าพวกเขาระมัดระวังในประเด็นของผลกระทบทางจรรยาบรรณที่เกิดจากการปรับแต่ง DNA ให้มีโครโมโซมที่แตกต่างจากเดิมค่ะแต่ว่าศาสตราจารย์เจฟโบเคอร์กล่าวนะคะว่านักศึกษาในการวิจัยของเขากำลังเรียนรู้วิธีการขั้นพื้นฐานของชีววิทยาสมัยใหม่และกำลังตื่นเต้นกับความเป็นไปได้ค่ะ
Range of skills you learn and the amount of experience you get in such a small time frame is it's invaluable really
นายแม็กอินทอชคอนเวลล์นักศึกษาปีที่3กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้วิชานี้มีคุณค่าอย่างมากค่ะและจะช่วยให้เขาเตรียมตัวให้พร้อมกับการทำงาน ในสาขาอาชีพทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคตทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาและปิดท้ายวันนี้นะครับอากาศร้อนอบอ้าวอย่างนี้คงไม่มีขนมหวานอะไรอร่อยชุ่มฉ่ำเท่าไอศกรีมถ้ายิ่งเป็นไอศกรีมเย็นๆที่ทำจากนมสดๆจากฟาร์มโคนมสักแห่งก็คงจะยากที่จะหักห้ามใจนะครับและในช่วงฤดูร้อนในสหรัฐของทุกๆปีฟาร์มโคนมหลายแห่งในรัฐแมริแลนด์จะร่วมกันนำไอศกรีมมาออกร้านขายให้นักท่องเที่ยวตามเส้นทางที่เรียกว่าไอศกรีมเทรลหรือเส้นทางแห่งไอศกรีมที่มีความยาวหลายร้อยกิโลเมตรนะครับผู้สื่อข่าวจูนโซมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทรงพจน์จะมาเล่าปิดท้ายรายการครับ
อู้วานิลลา
ช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี
่ We love ice cream
ครับขึ้นชื่อว่าไอศกรีมไม่ว่าจะรสไหนก็ดูจะหวานเย็นอร่อยชื่นใจไปซะหมดเรียกว่าเป็นของโปรดของผู้คนทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้ครับ
My favorite is chocolate. We love the ice cream here. Will you drive all the way from about 15 miles away to come to this ice cream?
คุณจิมบราวน์ชาวรัฐแมริแลนด์ผู้นี้บอกว่าตนพาครอบครัวขับรถมาไกล15ไมล์เพื่อมาลิ้มรสไอศกรีมรสช็อกโกแลตที่ร้าน Lucky Point Creamery เป็นประจำซึ่งร้านไอศกรีมร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านของฟาร์มโคนมที่เข้าร่วมในการจัดทำเส้นทางแห่งไอศกรีมหรือไอศกรีมเทลซึ่งกินระยะทางกว่า460กิโลเมตรทั่วรัฐแมริแลนด
์ We created the Maryland Ice Cream Trail about 3 years ago and we did thatTo increase the public's awareness of the opportunities of the dairy industry out in rural Maryland.
คุณบัดดี้แฮนส์เลขาธิการฝ่ายการเกษตรของรัฐแมริแลนด์เล่าว่าทางรัฐได้จัดทำเส้นทางแห่งไอศกรีมขึ้นมาเมื่อ3ปีที่แล้วเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับฟาร์มโคนมต่างๆในรัฐแมริแลนด
์ We have about 476 dairy farms and last year those farms generated about $201 million in gross revenue.
คุณบัดดี้แฮนส์บอกด้วยนะครับว่าปัจจุบันมีฟาร์มโคนมในรัฐแมริแลนด์ทั้งหมด476แห่งและเมื่อปีที่แล้วฟาร์มเหล่านั้นสร้างรายได้มากกว่า200ล้านดอลลาร์สำหรับฟาร์ม Lucky Point Creamery นั้นมีแม่วัวราว200ตัวแต่ละตัวผลิตนมได้วันละ40ลิตรซึ่งนำมาผลิตเป็นไอศกรีม70รสบริการให้แก่ลูกค้าทั้งใกล้และไกลตั้งแต่เช้าจรดเย็นคุณชักฟรายเจ้าของฟาร์มแห่งนี้บอกว่าเส้นทางไอศกรีมช่วยกระตุ้นธุรกิจให้ดีขึ้นมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนครับ
The ice cream trail can really help our business. It's a great way for us dairy farmers to kind of stick together and enhance
เจ้าของฟาร์มผู้นี้บอกนะครับว่านอกจากจะเป็นผลดีต่อธุรกิจตนเองแล้วยังเป็นการทำให้ฟาร์มต่างๆในรัฐแมริแลนด์ได้ร่วมทำงานส่งเสริมกันและกันจึงดีต่อภาคการเกษตรโดยรวมด้วยที่ร้านไอศกรีมบนเส้นทางไอศกรีมเทรลนั้นนอกจากจะมีไอศกรีมหอมๆหวานๆให้ลิ้มลองแล้วเด็กๆยังได้มีโอกาสทดลองรีดนมบัวแบบสดๆจากแม่บัวอีกด้วยถือเป็นการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างเสียงหัวเราะตลบอบอวลไปทั่วฟาร์ม
But it does draw people in. People like to do it. Kids love it. 4 o'clock every day we're busy. We have a lot of people here to feed calves.
คุณแรนดี้โซเวอร์สเจ้าของฟาร์ม South Mountain Creamery ทางเหนือของแมริแลนด์บอกกับ VOA นะครับว่าพอ 4 โมงเย็นจะมีเด็กๆมายืนรอรีดนมบัวเต็มไปหมดพอๆกับลูกค้าที่มาซื้อไอศกรีมเลยทีเดียวครับครับใครสนใจอยากจะมาลิ้มรสไอศกรีมที่ไอศกรีมเทรลในรัฐแมริแลนด์เขาเปิดให้บริการ5เดือนนะครับคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเรียกว่านานพอสำหรับให้ลองทานไอศกรีมให้ครบทั้ง70รสได้เลยนะครับ
รสอะไรนะคุกกี้แอนด์ครีมรสอะไรนะแมคคาเดเมียช็อกโกแลต
ครับและนั่นคือเรื่องราวหวานหวานมันมันสำหรับคนที่ชื่นชอบของหวานที่ชื่อว่าไอศกรีมนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ทุกวันอร่อยอย่างไอศกรีมรักเรานั้นเป็นอย่างไอศกรีมหวานเย็นชื่นใจอิ่มใจ
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington